Kongress a'zolari nazarida Qo'shma Shtatlar Suriyadagi isyonchilarni qurollantirish vaqti keldi.
It is essential, Mr. President, that the United States working with our allies in the region.
Janob prezident, puxta reja ishlab chiqib, uni regiondagi ittifoqchilarning yordami bilan amalga oshirgan ma'qul deydi Senatning Qurolli kuchlar qo'mitasi rahbari Karl Levin. Yana bir nufuzli senator Jon Makkeyn 2 yildan oshiq davom etayotgan urushning strategik va gumanitar oqibatlariga to'xtaldi. Amerika deydi u, Suriya muxolifatini harbiy tayyorgarlikdan o'tkazib, qurol uzatishi, armiyaga qarashli samolyotlarni nishonga olishi lozim.
We have the capacity to significantly weaken both the Assad regime's air power.
Bizda Suriya havo kuchlarini barbod qilish, kimyoviy qurollarni manzilga yetkazuvchi ballistik raketalarni yo'q qilish imkoniyati bor, deydi Makkeyn. Tashqi aloqalar qo'mitasi raisi Robert Menendez Suriyadagi isyonchilarga yelkaga qo'yib otiladigan qurollar berish tarafdori.
Under the present set of circumstances, Assad believes that he is winning.
Prezident Bashar al-Assad ustun kelayotganiga ishonadi. Demak, hozirgi yo'ldan qaytishiga ishonish qiyin. Bu vaziyatni o'zgartirish uchun qat'iy bir chora ko'raylik, deydi qonunchi. Obama ma'muriyati hozirgacha millionlab dollarga teng gumanitar yordam ko'rsatgan, lekin isyonchilarni qurol bilan ta'minlashga jur'at etmayapti. Assadga qarshi kurashayotganlar orasida radikal guruhlar borligi Vashingtonni chuqur xavotirga soladi.
In our judgment, President Assad will not be a component of that.
Rimda Yordaniya tashqi ishlar vaziri bilan muloqot qilgan AQSh davlat kotibi Jon Kerrining ta'kidlashicha, fuqaro urushini yakunlash uchun tuzilajak muvaqqat hukumatda prezident Bashar al-Assadga joy yo'q. Shohruh Hamro, Washington.